та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрал зугаа монголчуудаа. 10 дугаар сарын 27-ны өдрийг дэлхийн даяар өвөө эмээ нарын өдөр болгон тэмдэглэдэг. Австралид ч мөн энэ өдрийг онцгойлон тэмдэглэдэг юм. Ингээд бид Австралид амьдардаг монголчуудынхаа олон мянган өвөө эмээ нарын төлөөлөл болгож, цэрэн дорж уран цэцэг нартай ярилцлаа. За өмнө нь манай зочноор оролцож байсан Австралид англи хэлний багшаар ажилладаг мөнх дэлгэрийн маань аав ээж хоёр юм. За хэдийгээр нас өндөр гарсан боловч тэд маань бидэнтэй зуумээр холбогдож өөрсдөө линкээ хүлээж аваад нэвтэрч орж ирээд ярилцлагаа бидэнд өглөө. Ингээд эх орноо өвөө эмээгээ санан суугаа та бүхэндээ энэхүү ярилцлагыг зориулъя. Ахмад насныхаа алтан сургаалыг сонсдог Монгол ёсоо бодож тэдний хэлсэн алтан сургаалыг та бүхэндээ дамжуулъя.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээ аваарай.
Та хоёр маань сайхан намарчж байна уу?
Сайхан намарчж байна.
Оо янзтай янзтай.
Сайхан намар болж байгаа сураг байсан. Хэр хүйтэн байна Монголд?
Монголд бол энэ жил их сайхан эстоны сайхан алтан шаргал налгар намар болж байна.
Ямар гоё юм бэ? Монголын намар ч бас сайхан гоё байдаг шүү.
Нөгөө дурмын нөгөө хурд тундастай сайхан өнгөрсөн болохоор зэрэг намар нь бол одоо их сайхан налайсан, нар ээсэн сайхан намар болж байна.
Сайхан байна. Эх орноос сайхан мэдээд бол үргэлж таатай байдаг юм. Харин Австралид бол одоо хавар болж байгаа, өрн цаг ирж байгаа, нар маш ойрхоноос шарж байгаа учраас ер нь нэг халуун болох төлөвтэй байна.
Нэг нар гарахдаа зэрэг австралч бас нэг нар бол ерөөсөө яг л нэг алган дээр байгаа юм шиг байдаг юм биш үү шүү дээ.
Айхтар шар шүү. Бас таир доднон яг энэ эд халууны үеэр Австралид ирж ирсэн гэсэн тий.
А битээр бол Австралид одоо яг одоо нэг 100 болж ах үеэр нь л очсон. А тэгээд сэрүүн ороод яг нэг намар болж ах тийм сэрүүн өөр амьсгал орж байгаа үеэр нь бол Монголда буцаж ирсэн.
Тийм битээр очиход ч н одоо өглөө нар дагаж наадаад хүүхдүүд нь залуучууд нь гөгсчүүд нь нар даал. За тэгэл хамгийн сайхан юм юу вэ нөхдөө зэг тэнд байгаа тэр тэнгэрийн хаяа харагдгаа байсан далайн цаад усны тунгалаг хамгийн сайхан юм угтаад чавж байгаа юм шиг агаад аваад явж байгаа ч юм шиг ийм их сайхан нутаг юм лээ дээ.
Хайр маань Австралид охин мөнх дэлгэринд ирсэн те ер нь хэр удаан хүүхдүүдээ уулзаагүй хараагүй байжгаад уулцсан бэ? Хэдэн жилийн дараа тэр уулзалт хамгийн анх одоо ингээд хүүхдүүдэд тэмэрч аваад үнссэн тэр мөч ер нь ямар байсан бэ?
Бид хоёр чинь нэг жил гаран хүүхдүүд дээр ерөөсөө уулзалтаагүй байж байгаа. Тэгэд уулзалтж байгаа юм. Тэгээд анх хонгоцны буудлын дээр юу ачаал тэгэл нүд бэлчээгэл хараад байгаа юм чинь. Тэгэл гинтэн олж харангуйтлаа зөв ерөөсөө юу болж байгаа ер нь тухайн үед юм одоо ямар юм болж байгааг ч мэдэхгүй нэг мэдгэтэл тэмэрлдэд уулзцаас нь очицэн нараа ирэхлээр сонин сайхан л гэдэг юм байлээ.
Гэхдээ тэр үед чи одоо би тэр кенгуру гэж нэг нөхөр байна. За тэгээд бас нэг том нэг шомоолыг бодвол том нэг нөхөр байна аа. Бас хаддаг хайрдаг ч их шиг. Тэгээд ер нь миний ахын хөргөн эдэн усч нам энэ Австрал ТВ-г баг тойруулсан тоо хамгийн сайхан юм тэр. Ер нь үзээгүй юм гэж байхгүй. Уулзаагүй хүн юу байна вэ гэхдээ би хоёр л хоорондоо баг уулзаагүй 3 сар шүү болсон. Хамгийн сайхан юм тийм. Тэгээд сэтгэл санаа хамгийн сайхан нь юу байна вэ гэдэг хүн зовлонг даадаг, жаргалыг даадаггүй гэж их л утгатай үг юм байлээ. Тэгээд би Австралид очиход жаргалаа гэж энэ юм байна даа ёстой гэж бодож тэгээд тэр уулын оройд дээр гарчгаад зогсож байхдаа тэрний наатанд игч дууруу гэсэн 3 сувраа уул хадыг хараад бас хайр хурч тэгж байлаа шүү дээ. Ер нь хүний хамгийн сайхан юм ээж аавтайгаа зэрэгчэж суугаад хоолоо идээд игэл жирийн үгээ яриад сууж байхач дэндүү дээ дэндүү даанч дэндүү хөөрхөн шүү.
Тийш яг таны саяны хэлснээр ингээд ээж автагаа зэрэгцэд суугаад хоолоо идээд одоо амьдралын аар сар зүйлээ яриа сууж ах. Яг л дэндүүдээ дэндүү даанд сайхан дэндүү байдаг та. Амар гой санагдчихлээ. Яг тэр үе ингээд санаанд орж ирээд. Мөнхтөлгөр багш энд хоёр хүүхэдтэйгээ гэр бүлээрээ хөртөөгөө амьдардаг. Тэгээд тэд нар маань бас та хоёрыгаа ухтаж авах гээд бүр өдөр өдрөөр нь төлөвлөгөө гараад аяллаа энэ маш руу зохиосон байсан гэсэн. Тэгээд Австрали ямар ямар хэсгээр та хоёр аялсан бэ?
Бид хэд ингээд яг тэр төлөвлөгөөнийхэн дагуу за өнөөдөр одоо тэр нь авч явуулж тийм юм үзүүлнэ, энэ нь авч явуулж ийм юм үзүүлнэ гэд ингээд төлөвлөлдчихсэн байсан. Тэгээд хамгийн анх эхлээд бид хоёр чинь нөгөө тэр Blue Mountain-т нь очиж үзсэн. Тэгээд тэн дээр нөгөө очиж үзээд л манай энэ өвгөн сэтгэлдээ түрүүн ярих шиг боллоо. Тэгээд бас эн чинь дэлхийд бас нэр хүндтэй юм газруудаар тэр богино хугацаанд одоо хүүхдүүд минь үзүүлээд харуулад ингээд яснад бол айгүй их баярлдаг. Ер нь тэдний мань одоо хүсэж мөрөөдчихсэн мөрөөдөл биелэгдлээ гэд ингээд ярьж байгаа нь бол бас гоё байлаа. Тэгээд тэр гоё газруудыг бол бид нар ерөөсөө биршээхгүйгээр одоо хүүхдүүдтэйгээ сайхан аялаад, зугаалаад, юм танин мэдээд бас явна гэдэг бол үнэхээр аста сайхан байсан.
Хамгийн сайхан юм тэр уулын орой дээр гарчхаад хойшоо оршин харахад биш дандаа л ой мод гүвч тайг тэгээ тэр дид үтцийг Австрали улс арай дэнд үйлдсэн байгаа юм. Машинаар явсан, явган явсан ч тэгээд уул ус нь хажуу талаар нь орцоод дээрээсээ доошоо гарддаг, дороосоо дээшээгээ гарддаг. Тийм дид үтцийг дий болгосон байгаа юм. Тэгээ ийм газар бас бол Монголын энэ сайхан залуучууд ихэнх суралцах хэрэгтэй. Энэс одоо зүгээр ингээд нэг сайхан байна, сайхан байна. Энэ чинь бол зүгээр төр зүрийн тэр өдрийн сайхан байхгүй юу? Амьдын жаргал гэдэг энэс илүү сайхан юм. Аав яах вэ? Ээж аав нь хүүгэн хүлээж, хүүн ээж аваагаа хөрсөн дээр нь гიშгүүлэх гэж ингэж ирж очиж байгаа ийм энэ сайхан цаг үе бол миний хөргөний, миний охины буян, миний аш зэнийн буян, дэндүүдээ дэндүү манай хөргөн данч дэндүүдээ гэж хэлмээр ийм сайхан цаг үе байсан да. Одоо Монголд орчгээд
Уггүй яахан
эдэлж ил явна лөө.
Эми өвөнөр чи ер нь тэгээд очихлээр зэрэг нөгөө ээж аав нь хичээл ном гээд ажил төрүүлгээд явцдаг болохлээр зэрэг хүүхдүүдээ сургуульд нь хөргөж өгөх авах гэсэн иймэрхүү ажлыг ер нь хийд юм билээ л дээ. Тэгээд битээр очсон чинь манай охин нэг өдөр эми өвөө хоёр манай сургууль дээр очиорой гээд манай охин бас тэнд нөгөө тэргүүний сурагч болсон гээд бас ангийн дарга болсон гэж байгаа маа. Тэгээд нэг юм тэмдэг мэндэ гаргуулж өгөх шилдэг сурагч болсонд нь үнэмлэх энэ төрөх гэх тийм одоо митинг цуглаан дээр ноцсон. Тийм завшаан бас тохиолдсон тэр үед. Тэгээд их сайхан байдаг юм билээ. Тэр хүүхдэрээ амгшах, банхархах хүний нутагт явж байгаад одоо бас ийм амжилтанд тэр олон хүүхдүүд дундаас бас ингээд шалгараад шилдэг сурагч болох ямар сайхан юм бэ. Тэгж бас их бахархаж ил. Тэгээд дараа нь бас нөгөө үндэсний нэг өдөр болдго юм билээ. Үндэстэн болгон Солонгос, Вьетнам бол Вьетнам уцаа өмсдөг. А манай Монгол хүүхдүүд бол тэр үед ингээ ялгараад ингээ Монгол дээлээ өмсөод ингээ очиж исэн. Тэр бас их гоё харагддаг юм билээ.
Австралд байх үедээ ер нь Австралд амьдарч байгаа Монгол залуустай уулзаж ярилцъя. Тэдний аж амьдралыг та ер нь юу гэж харж байв? Хэр амьдарч байгаа шүү байна Монгол залуучууд маа.
Одоо Австрал улс Монгол хүн мал мазалж байна. Хоёр сайхан залуу, ихтэй эмэгтэй хоёр залуу, ёстой цэлмэг залуу насныхаа гар дэлгэр бадарч байгаа хоёр сайхан залуу. Тэнд мал аавна гээд, хөдөө нүүнэ гээд.
Тэгээд бид нартай цуу яаж байгаа хөдөө
нүүнэ гэсэн. Тэгсэн дараагаар нь би тэр маллаа авчиад энд байж гинэ гээд уцаар ирж байгаа юм. Тэ зэрэг шин тийм сайхан одоо залуучууд байна гэдэг чинь бас л Монгол үний тийм үү сүлд юм да.
Тэгээд нөгөө юу яа тэнд очиж байгаа хүүхдүүд ерөнхийдөө одоо нэг айгүйх тийм өмнөө тавьсан зорилготой хийж бүтээхийн ирмэлзэлтэй эргээд улс орондоо одоо их юм үзэж туршлага судалж амьдрал дахууга авж явна гэсэн иймэрхүү хүмүүс очитг юм бэ л да ер нь. Тийм болохоор ч зэрэг энэ хүүхдүүд маань цаг нар байхгүй бас л их л амьдралын төлөө их тэмцэж хөдөлмөрлөж ингэж явдгийн байна л гэсэн бодол төрсөн л дөө. Тэгээд хажуугаар нь их орноо санана, ижийн аавыгаа санана, ахын дүүсийгээ санана. Гэхдээ тэд нар бол нөгөө өөрснийхөө тавьсан зорилгоо биелүүлэхийн төлөө үнээр үнэхээр одоо тэгэл төршөнгөө л ажилтгал улсууд байлээ дээ.
Тэгээ нэвтрүүлгийн яманд төгсгөлд та бас Австралид ажиллаж амьдарч байгаа Монгол залуучуудаа, хүүхэд багчуудаа, одоо Монголд байгаа эмээ өвгөнүүдийн төлөөлөл болгоо цайхан үгийн дээд ерөөлөө бидэнд хайрлахгүй юу?
За, тэнд очиж байгаа хүүхд болгон одоо би түрүүн хэлсэн зорилготой хүүхдэд цацсан. Эхний зэрэг та нар минь одоо сүрхий байна. Аа, тэгээд яг хоо ээж аав нь эмээ өвгөн нь бол та нарынхын төлөөлөлөөсөө сайныхын дээжийг өргөж сэтгэлийнхээ сайхныг бол эргөгөөд л сууж байгаа. Тэгэхээр зэрэг та нар минь эрүүл мэндэ сайн бодож яваарай. Эвтэй найртай улс орныхон одоо хөгжилд тус нэмэр болох энэ мэдээг боловсрлаа. Сайн огн хугацаанд сайн эзэмшээд их орондоо ирээд ирэгээ хэрэгжүүлээрэ. Улс орныхоо нэр хүндийг өндөрт өргөж эрхэлсэн ажилдаа, сурч байгаа сургуультаа шамдан суралцаарай гэж өрөөдөө.
За, маш их баярлалаа танд.
За, манай өвгөө.
За, хамгийн сайхан юм өөр хүүхэд нь аав ээжээрээ гайхуулдаг. Аав ээж нь эмээ өвгөө нь өөр хүүхдээрээ гайхуулдаг. Тийм учраас миний хүүхдүүд миний дүүнэр Азгын шиний нутгаас холдохдоо миний нутагч нь миний ээж аавын өлгий газар шүү гэж л боддог санддаг. Тэрнээсээ хизээч холдохгүй яваарай л гэж одоо хэлий да.
Маш их баярлалаа танд. Австралид суугаа танай хүргэн охин хоёр бол онцгойлон сонсож байгаа байхаа. Та ярьж бас магадгүй яг зөвхөн тэр хоёртай хандаж хэлэх үг цахиас бага болвол бас энэ боломжийг олгож байна.
За, та хоёртоо ингээд сайхан олсолын Австрали улсыг үзүүлээд бид хоёрыг одоо сайн сайхан байлгаад ингээд сайхан аялуулсанд маш их баярлалаа. Тэгээд одоо өөр хүүхдүүдэд мэдлэг боловсрол эзэмшүүлэх, өөрсдийгөө одоо хөгжүүлэхэд анхаарч, ажил төрлөө сайн хийж, амьдрал ахуйгаа сайхан авч явж байгаад аав ээж хоёр нь баярлагдах шүү. Тэгээ та нартаа эрүүл мэндийн сарвуул сайхны хүсэн ерөөё.
Тэгээ Тэнгэрийн алтан гадс гэж нэг сайхан од байгаа шүү дээ. Биднийс орой дээрээс харж үүдэг. Зөвхөн шүгэд гялалзаж явбал миний хүүхдүүдийн жаргалын дээд оюун ухааны хүч чадал тэмдэглэл цог явж байгаа.
Маш их баярлалаа. Тэр ерөөл сэтгэлчлэн бүтэх болтугай. Та хоёр маань бас урт насалж удаан сайхан жаргаарай гэж хэлээд энэ хүн нөтрөлгийг өндрөллөө.
Аа, тэр үрэл бат ор сайхан орших болтугай.
Охиндоо их баярлалаа. Миний охин шиг, миний одоо найз нөхөд хүч шиг тийм эрчин алгандаа багтаж оюун ухаанд нь шингэсэн эрт дээр үеийн Монголын нэгц эрен цэмийн баяа ууа шиг төөж юмц шиг сүүн далай шиг тийм сайхан сэтгүүлч болоорой гэж хүсэн ёо.
За, тэгээд дэлгэрэ энэ хямглан төрлөөрө төвшин амглан байх болтугай.
За, баярлалаа. Баяртай.
За, баяртай.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.